Ja, først av alt vil jeg si det var kjekt å være tilbake på Imi-stølen. Jeg husker ikke riktig hvor lenge siden det siden jeg var her sist, men det har blitt en år etter hvert. Men altså kjekt å være tilbake, og dere har ikke forandret det mye siden sist. Håper dere tar det som en oppmuntring. Du vet, når man samler sånn, der ofte skal settes opp emner og tema, sånn, jeg ikke flink på det. Jeg kan nok ha noen tanker når jeg får spørsmål om det, men så, siden så blir det gjerne ikke noe ut av det likevel. Jeg for min del har det mer sånn at jeg stanser for det som Guds ord viser meg til enhver tid, og jeg får lov til å dele med andre. Så enkelt er det, for å prøve å si det kort. Men av og til så kan jeg likevel sette en slags overskrift over det. Det som sammenfatter på en måte i hvert fall en del av det som teksten handler om. Og for denne timen i kveld, eller dette møtet i kveld, så er det blitt det som er svagt, utvalgte Gud. Det som er svagt. Det som er svagt, utvalgte Gud. Har du virkelig stanset for det noen gang? Og enda mer, tror du det? Det som er svagt, utvalgte Gud. Sånn står det, men du verden, hvor lite vi tror det. Og særlig når du virkelig får oppleve at du er en av disse svake. Men da er det godt å få lov til å lese det i Guds eget ord. Det som er svagt, utvalgte Gud. Og kanskje må du si om deg selv at du er svak på alle mulige måter. Når du står innenfor dette Guds ords lys og har gått og vandret i det i mange år etter hvert, kanskje, så står du igjen med det vitnesbyrdet at Gud, hvor jeg er svak på alle mulige måter. Men Gud har utvalgt det som er svagt. Denne teksten den fra 1. Korintier, det første kapitlet der. Og vi skal be til Herren fortsatt før vi går videre. Herre Jesus, vi takker deg, du forunderlige Gud, som har strekt deg ned til slike svake, elendige mennesker som oss, og løftet oss opp og satt oss høyt oppe. Det kan vi prise og takke deg for, ikke fordi vi ser det i våre egne liv og på alle mulige måter, men fordi du har sagt i ditt ord at der sitter vi, i dine øyne. Det er velsignet og stort å få lov til å stanse for det, så får du gi oss nåde også denne timen, Jesus, at vi kunne få løfte blikket vårt noe høyere opp enn det vi er i stand til. Du må gi oss det enn du, i nåde. Amen. Jeg skal lese da fra vers 26 i Jesu navn. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange høy ett, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Amen. Altså den som venter på at Guds rike skal bli noe stort i verden, det vil altså si verdens øyne, at verdens mennesker skal synes om det altså, at det liksom skal skinne som noe attråverdig i deres øyne, den venter forgjeves. Men slik det mange som tenker om det, derfor så ser vi også alle slags påfunn i menigheter for å få til nettopp dette, altså. At verden skal synes om dette og komme til oss av den grunn. Men resultatet det blir det motsatte, at verden og det som verre inntar menigheten i stedet. Slik at den som har Guds ånd og lever dette stille livet med Herren, ikke lenger makter å gå der. For han møter altså ikke den ånd som av Gud. Han møter ikke ham som han ble født ved, altså. Men noe annet. Det er ført inn noe annet. En annen ånd enn den han ble født ved. Men hva sier de da? Jo, se hvor mye folk vi samler nå, i motsetning til før, da det bare var noen få som kom. Tilstanden i menigheten bedømmes altså ut fra hvor mye folk man får samlet. Det mye folk på sirkus også, som en sa, og det helt sant. Og se på en rockekonsert i Oslo Spektrum for eksempel, det ikke mye folk. Se på en fotballarena, men hva det de samles om? Det det som verden syns om. Det ikke vanskelig å samle mennesker dersom de bare får det de vil ha. Det vil i denne sammenheng si, det som kjødet attrår, altså det som appellerer til det gamle mennesket i meg. Men det, sier ordet, fiendskap imot Gud. Det ikke å undre oss over da at levende troende ikke lenger trives der, ikke sant? Man trives ikke der hvor det fiendskap imot Gud, vet du. Slik tenkte disiplene i førstlingen også da de fulgte Jesus. Det skulle bli store saker dette her, tenkte de. De fulgte jo Herren, han som gjorde mektige tegn og under og enda til reiste opp døde. Så snart skulle han legge hele Israel under seg og deretter hele verden. Og det skulle de få være med på. Og de var opptatt med og diskuterte hvem av dem som da skulle sitte ved hans høyre og venstre side på tronen. Jesus på tronen vil de gjerne ha, men hør hva lederen i disippelflokken sier når Jesus begynner å åpenbare at veien til Jesus på tronen går gjennom Jesus på korset. Det står at han rett og slett irettesatte Jesus og sa, Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Og da åpenbarer Jesus hva som hadde skjedd med denne hengivende disippelen uten at han var klar over det selv. Vik bak meg, Satan. Har du virkelig hørt hva Jesus sier til Peter? Hvem var det som stilte opp foran Jesus der, i denne disippelen, som var så glad i Jesus? Og videre, du til anstøt for meg. Og det begrunner han slik, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Ikke sans. Du vet hvordan det å mangle en sans, synsansen for eksempel. Da kan du jo ikke se om du aldri så gjerne ville se og forsøker. Da kunne du hørt jeg står her og taler i kveld, men du hadde ikke sett meg. Du kunne forestille deg hvordan jeg så ut, men det ville bare være en forestilling som ville ganske sikkert ville overraske deg om du fikk se meg. Du hadde ikke sansen. Hørselsansen, luktesansen, like så. Og så sier Jesus her, du har ikke sans for det som hører Gud til. Du er ikke i stand til å oppfange det. Hva hjalp all hans hengivenhet da? Nettopp hans hengivenhet og iver ville forårsake enda større skade. Nå angrep altså Peter med den største frimodighet selve frelsesverket. Nettopp i sin hengivenhet for Jesus og nidkjærhet for Guds rike. Så vil han altså ha det bort som er selve kjernen. Den som vil vinne verden ved det som er stort i menneskers øyne, mens de enda er i sin uomvendte tilstand, vinner ikke mennesker for Kristus, men de vinner mennesker for antikrist. En slik menighet vil ta imot ham med åpne armer når den falske profeten kommer med sine tegn og under. Alt legges jo til rette for at han skal komme. Han kommer før Jesus kommer. Og til og med menigheten blir gjort redde for det, om Satan får muligheten. Og det ser ut som han får i dag. Jeg må få si det. For det er det som er stort i menneskers øyne, som er framme. Vi ser jo nå og da slike hengivne sjeler i menigheten, som liksom lyser mer enn noen andre. Vi imponerer oss, og så synes vi om det, og det er det all grunn til så langt det rekker, men hvem tenker at en sliken kan være et Satans redskap nettopp i dette? Tenk om Peter skulle vært forstander i menigheten på det tidspunkt da Jesus hadde dennes runden med ham. Det ville ikke gått bra med den menigheten, ikke sant? Hør på kombinasjonen her. Hengiven Jesu disippel, som i rette satte Gud selv, og angrep selve frelsesverket som et villig redskap i Satans hånd. Har ikke vi også grunn til å frykte? Ja, jeg tror det. Guds rike, ja. Nå er jeg altså nått til enden av vandringen med Jesus på jord, og hvordan ser det da? Ser det ut da med Guds rike, det mektige rike som seirer over verden? Jo, kongen i dette riket står bundet som en simpel fange for landshøvdingen. Han føres bort og piskes og tornekrones, og nagles fast til et kors som en forbryter. Så ille tilrett at han ikke så ut som et menneske, vitner skriften om det. Og midt oppi dette kommer han med et budskap til deg. Og hør nå. Mitt rike er ikke av denne verden. Hvis du ikke liker det du hører nå, så har du anledning til å gå. Guds rike blir i alle fall ikke herligere enn dette du ser på det korsets tre. Troens øye ser det. Det er her Guds herlighet åpenbares. Det er her han seirer. Det er her han bringer betalingen for hver menneskesjel på jord. Og se nå, det er her han bringer løsepengen for din sjel. Det er her det skjer altså, det som du som synder på denne jord hadde så inderlig bruk for. Her betaler han. Her skjer det som du og jeg trenger til for å nå himmel og salighet. For å kunne møte den levende Gud med frimodighet. For å kunne bli hans himmel i all evighet. Det skjer her. I dette som i verdens øyne ser så elendig ut. Han tapte jo. Stig ned av korset, sa de, så skal vi tro på deg. Ser du det igjen? Det hadde vært stort i verdens øyne. Her kjøper han deg fri for all, for tid og evighet. En løsepenge så mektig at Satan må vike, og ingen synd lenger kan fordømme deg. Tenk det. Jeg skal se tilbake på mitt liv som så fullt av synd. Opp gjennom hele veien. Det jo helt grusomt å tenke på. Ingen av dem kan fordømme meg. For Jesus har betalt. Gjelder deg også. Eller vil du kanskje heller gå den veien at du seirer over synd? Det mange som går på den veien. De kommer aldri til noe fram på den veien. Vi får håpe til Gud for dem og be til Gud for dem at de må nå fram. At de må få se veien som fører fram. Her løser han altså den bundne samvittighet, og så setter han i fullkommen frihet. Jeg håper, kjære venn, at det har skjedd i ditt liv, at din samvittighet blitt løst. Så du til tross for alt som du ser her når du vender blikket denne veien, likevel kan være frimodig for Gud. Fordi evangeliet har løst min sjel, løst min samvittighet. Og gitt meg frimodighet innenfor Gud. Det her han setter i stand det som jager djevelen på flukt, og som skal lovprises i himmelen i evigheters evighet. Men hva ser det ut som i verdens øyne, altså? Vi sa at Peter var inntatt av Satan i det øyeblikket han i rette satte Jesus, der du ser mange også i dag i den kristne forsamling, som forakter selve frelsesverket. De mener det så vel. Men de er kommet alldeles på villspor, altså. Måtte de bare få se det? Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Du skal legge merke til hva som ikke står her. Det står ikke noen. For også noen av den sorten er kommet til tro og blitt frelst gjennom historias løp. Men altså ikke fordi de var kloke og vise, men fordi de ga sitt eget på båten i denne sammenheng. De regnet ikke med det. Nei, det står ikke noen, men ikke mange, står det. Og det bruker også verden som et argument imot oss. Du ser verden store og vise, store forfattere, tenkere, filosofer. De er ikke kommet til rette med dette her. Nei, skal du se Jesus som han virkelig er, se Guds rike, så må du bli som barn igjen, sier ordet. Ja. Og hvem vil bli det? Gud må altså få gi deg et øye som du ikke har av naturen. Han sier han blindfødte som Jesus åpnet øynene på. Nå var det jo det naturlige øynene, riktig nok, men det et godt bilde på det. Jeg som var blind, jeg ser nå. Gud ga meg øynene som jeg ikke hadde. Det man gjør med hvert eneste menneske, han må gi deg sans. Han må rett og slett åpenbare deg det, og hør hva Jesus da sier om det. På den tid tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige.» De umyndige. Det i denne sammenheng han også sier dette kjente utsagnet, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære.» Og jeg vil gi dere hvile. Der henger han altså nagla til et kors. Ved siden av ham så henger en røver og dør. Denne røveren, altså, han setter sitt håp for evigheten til en som henger ved siden av ham I samme situasjon som han selv. Det menneskelig sett ikke til å forstå, men det hadde altså vært en der og åpnet hans hjertes øye så han så hvem Jesus var. Og nå ser du på det samme, og så hører du hans budskap til deg nettopp fra korsets tre, for deg, for deg. Denne røveren undret seg. Han så jo det at han og den andre som hang der, de hang jo der med rette, de var jo røvere. Men hvorfor henger han her? Han har jo ikke gjort noe galt. Han er uskyldig. Ja, svaret på det selve løsene, det vet du. Han henger der for deg. I ditt sted. Du som en røver I Guds øyne. Du som ellers ville gått fortapt fordi du en røver I Guds øyne. Fordi du en synder I Guds øyne. Derfor henger han der, den uskyldige. Altså. Se her himmelens port for deg. Se her åpner jeg vei. Når dette skjer med meg, kan ingen synd lenger fordømme deg. Står det ikke det at han sonet all verdens synd? Var det et eller annet som han gikk glipp av, som han ikke fikk med seg? Og som enda henger på deg? Hører du evangeliet? Hører du at det deg det taler til? Det ikke noe vits I for meg å stå her og holde et foredrag om evangeliet. Det har du sikkert hørt mange ganger allerede. Du kan det rimelig bra. Jeg spør deg om noe helt annet. Hører du evangeliet? Tale til deg? Hører du at det deg altså det taler til? Hører du at det blod som flyter der på Golgata roper om din frelse? Og det roper jo ikke forgjeves. Dette din eneste mulighet. Dette det eneste håp som gitt deg. Det ikke noe annet. Du har ikke noe annet å håpe på. Dette det håpet som gitt deg av Gud. Han som henger der. Verden spør, hvorfor tror du ikke verdens vise? Så Herren svarer, min ære gir jeg ikke til noen annen. Inn dit må vi altså gå avkledd vårt eget, og ikledd Kristus. Det hovmodet som behersker verden, det skal ikke inn I Guds rike. Det kommer ikke inn. Ikke en smule av det. Det ville blitt helvete på ny. Det kommer ikke inn. De som en dag står der for tronen og lovpriser, de lovpriser ikke noe eget, men de lovpriser Gud alene. De lovpriser heller ikke hva Gud fikk gjøre ut av dem, det må du legge merke til. Eller hva han fikk bruke dem til, men at han, Jesus kjøpte dem til Gud med sitt blod. Det det de lovpriser I himmelen. Det kan du lese om I åpenbaringsboka. Derfor skal heller ikke du rose deg av noe annet her altså. Det det eneste ros du skal ha mens du vandrer her på jord. Det at Jesus døde for deg. At dette blodet gjelder for deg. Er det noe de virkelig klar over? De som står der og synger for troende, så er det hvorfor de der de er. Han kom til verden for å søke og frelse det som var fortapt. I vers 29 så leser vi nå mot slutten, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Og så dette ordet da, for det hans verk at dere i Kristus Jesus. Det var ikke noe jeg kom fram til etter hvert det, vet du. Det prøvde jeg jo på ganske lenge. Og så leser vi da dette forunderlige evangelium. Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Han som er blitt for oss alt som er nødvendig. Og jeg vil gjerne peke på spesielt, for det er så mye fremme i tida i våre sammenhenger, spesielt da i hvert fall. Han er blitt den helliggjørelse som du må ha for Gud. Han er blitt det. Jeg vil gjerne spørre deg, kjære venn, finnes det en helliggjørelse nummer to som du også må ha? Jag etter fred med alle mennesker, ja, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Hvilken helliggjørelse er det? Hva er det du skal jage etter? Det er å bli den helliggjørelse du har i Jesus Kristus. Det er ingen annen helliggjørelse som står for Gud. Ellers så må det være en helliggjørelse nummer to. Jeg kan ikke finne den i skriften. Annet enn den hellighet som er etter loven. Nå skal jeg si noe ganske sterkt. Og den går jo til helvete. Den går du fortapt på. Men ikke den som er gitt av Gud, som er Kristus. Hør det, gjenta det for deg selv igjen og igjen, hva så følelse, fornuft og sans sier, for det, de vil sikkert protestere. Alt som er nødvendig, er han blitt for meg. Alt som er nødvendig. Er det undres på at du ikke blir hverken glad eller oppløftet når du går slik og halsover i forhold til evangeliet? Det er jo da vi blir nedtrykt, det er jo da vi mister mot, ikke sant? Når vi ikke ser det. Og begynner å streve i egen kraft, eller noen kraft som vi forventer av Gud, at han liksom skal hjelpe oss på denne loviske veien vår. Nei, da blir vi nedslått, da blir det tungt å være kristen da. Det er så mange bøyger i verden, ikke sant? Du opplever kanskje det du også, så mye vondt som kommer på, så mye du må igjennom, ild og vann. Hvordan skal det gå uten evangeliet? Guds kraft til frelse. Det er mye som vil skjule det for oss, for da er vi ferdige. Og ikke riktig tør å tro det, som det lyder for deg, ikke sant? I alle fall ikke fullt ut. Det er for å være måte på. Ja, for å være måte på, ikke sant? Også slik en som jeg er. Nei, jeg vil være mer ydmyk enn som så. Du har møtt de, kanskje? Er det derfor Herren har forkynt deg, for at du ikke riktig skulle være sikker på det og tro det? Og så gå omkring og tro at du er ydmyk av den grunn. Nei, du suger det til deg når du hører det, når du leser det, når det kommer for deg. Det har alt sammen skjedd for din skyld. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den innbåren og så videre. Du kjenner det. Noen går omkring og så gjør de altså sin tvil og vantro til en dyd. Noe Gud liksom skal synes om. Jeg er jo så beskjeden, må vite. Ja. Det var en Olav Åkhus oppe i Byggland I Setesdal, jeg traff aldri han, dessverre, han skulle jeg gjerne ha truffet. Jeg hørte noen prekener av han. Og han preker blant annet om en bondehoppa fra Setesdalen der, og en kjøpmann inn I Oslo som var gode venner. Kristiane heter vel den gangen. Og den gangen var det stor forskjell på de to stender. En bonde fra Setesdalen og en kjøpmann I Oslo. Men han var inne I Oslo da, I Kristiane, og så besøkte han denne vennen sin. Og når kvelden kom, så jeg kanskje fortalt dette før, men likevel, så reier denne vennen opp en flott seng for han. Og så går denne bonden inn, og så ser han på dette her, og så tenker han, dette alt for fint for en bonde som meg. Og så legger han seg på gulvet. Ja. Var jo ikke det vennen ville, ikke sant? Nei. Men sånn vi ofte I forhold til Herren. Han taler rett ut til oss, har ikke skjult det. Fariserene sto for Jesus og sa, du Messias, så si oss det rett ut. Hva svarer Jesus? Jeg har sagt det, sier han. Men dere tror meg ikke. Andre flyr av sted som, jeg har nesten sagt som hodeløse høns, altså. Unnskyld uttrykket. Men den største frimodighet av gårde, og det ofte fordi de aldri har erfart å stå skyldige for Gud, med en lukka munn, hva ens egen person angår. De sier ofte, disse menneskene, at ja, romerne 7 og det Paulus taler om der, det har vi lagt bak oss, sier de. Men du skal ikke ha samtalt med dem lenge før du oppdager det at de har ikke lagt det bak seg, de har aldri vært der. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Ikke fordi du var en så stygg synder. Ikke fordi det henger så mye elendighet ved deg. Nei, fordi du ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Gjør du som Abraham gjorde, sku imot himmelen opp, mens du da stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Ja. Gud sa til Abraham som stjernene på himmelen, så står Adam der en gammel mann som var utlevd, og samme var kona hans. Ja. Så ser han opp på disse stjernene, hvordan det mulig? Det jo så elendig dette Gud skal bygge det her på. Alt elendig det Gud bygger på, altså. Det var det vi begynte med, ikke sant? Det som svagt, det utvalgte Gud. Og jeg tror Guds rike har lidd så uendelig mye ut fra dette, at dette ikke blitt trodd. Og så det blitt forkynt noe annet. Hva du må være for at Gud skal kunne bruke deg. Du kan I hvert fall ikke være sånn som du nå. Og jo da. Det som svagt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Og dypest sett og egentlig så var det ikke mulig for noen av oss om det ikke var nettopp slik. For vi svake, og vi går til grunne. Det bare du som kan holde oss oppe, og det bare du som kan gjøre deg bruk av slike redskap. Takk for at vi får lov til å tro det, fordi du har sagt det til oss. Du har talt ditt ord, og vi tar imot det med takk, Jesus.